159-dars. Miqdor daraja ravishlari. Bilib oling, harakat va holatning bajarilishidagi miqdor darajani bildiradigan va qancha so'rog'iga javob bo'ladigan ravishlar miqdor daraja ravishlari deyiladi. Sal, picha, xiyol, oz, ko'p, kam, ancha kabi. 456-mashq. Gaplarni o'qing. Miqdor daraja ravishlarini aniqlang. 1. Yaxshiligingiz sira-sira yerda qolmaydi. 2. Qaddini rostlab, eshikni uzoq taqillatdi. 3. Abdushukur bu yerdan tezda chiqib ketish payiga tushdi. 4. Bo'ying sal cho'zilsin, bironta duradgor usta topilsa, shogirdlikka topshirardim. 5. U aravani Nuriddin minganini ko'rib, hiyla yengil tortdi. 6. Ko'p o'tmay hamma ichkariga taklif etildi. 7. Kunduzi o'ralashib yurganlardan bu yerda qittay ham qolmagan. 457-mashq. Gaplarni ko'chiring. Miqdor daraja ravishlarining tagiga chizib, izohlang. 1. Sarvigulni podshoh hammadan ko'proq sevar ekan. 2. Mehmondorchilik tugagach, u uzundan uzun duo qilib o'rnidan turib. 3. Ko'p yaxshi o'ylabsiz, ammo saltanatingiz uzoqqa bormasa kerak. 4. Qozi kambag'alni sira yengolmagan ekan. 5. Ikkita tuxum topib olibdi. Suyunib cho'ntagiga solib, biroz yuribdi. 6. Tong yaqinlashib qolyapti. Bu yerdan tez ketishimiz kerak. 7. Dehqon: "Hay, mayli, ustki qismi oz bo'lsa ham bizga qola qolsin", dedi. 8. Chol va kampir behad sevinishibdi. 458-mashq. Hasharda mavzusida matn tuzing. Unda miqdor daraja ravishlaridan foydalaning. 459-mashq. Uyga vazifa. San'at muzeyida mavzusida matn tuzing. Miqdor daraja ravishlarining tagiga chizing.